ενδεικτικά ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το Σουδάν, Φερρυππίνη, τρόπους με τους οποίους κοιτάμε πιο επίμονα ευτυχώς τη Γάζα, αλλά ιδιαίτερα το Ουκρανικό. Σήμερα ζήτησα από τον Δημήτρη τον Καλτσόνη να συζητήσουμε με αφορμή το νέο του βιβλίο, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να κουβεντιάζουμε με σύγχρονους όρους και για την τέχνη του πολέμου, όχι από τη σκοπιά του... Πώς να το πω, όχι από τη σκοπιά που μιλιταριστικά, ας πούμε, οδηγεί σε κόσμους που θα μισούσε καθενούς, αλλά από το πρίσμα της κοινωνικής διεκδίκησης και της ανάγκης για ανατροπές. Μήνυμα το οποίο τις περισσότερες φορές που έχουμε συζητήσει με τον κύριο καθηγητή μπαίνει στη διαδικασία να το αναλύει. Για να μπούμε στα επιμέρους και να πάρετε έτσι και μια μουσική ιδέα για όσα θέλω να σας προειδεάσω, ο Βαγγέλης Οδοξαράς που είναι στη ρύθμιση του ήχου θα μας κεράσει τα πρώτα μέχρι ότου να σιγουρευτώ ότι ο μουσαφύρης μου είναι ok. Η Μαριάνθη Πατσελή είναι στην επικοινωνία μαζί σας και για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και σας απαντά στο τηλέφωνο εάν τους πιάσετε την κουβέντα στο 210-3217-777. Με προσοχή, δεν θέλω να μου τη θυμώνετε τη Μαριάνθη στο τηλέφωνο.
Την Κυριακή είδα ένα όνειρο παράξενο. Ήμουνα λέει στο παλιό το Ποτοσί. Κάπου στα 4.000 μέτρα υψόμετρο. Τι άραγε να γύρευα, πες μου κι εσύ. Μες στο παλιό Βιρεϊνάτο του Περού. Πριν γίνει η σημερινή η Βολιβία. Μαμίτας και παπάτσος του παλιού καιρού. Σκεφτήκα αμίλητη δε σήκωναν αστεία. Και κάτω από του σερορίκο τη σκιά. Παίζοντας κοινό το παιχνίδι με τις χάντρες. Σε δρόμους απασίμι κάποτα κελιά. Λέγαν για το βουνό που έτρωγε τους άντρες. Κρύβει στα σπράγμα του ψιθύριζαν το διάβολο. Παιδείς εδώ ηθαγενείς τον Λεμετίο. Κι απ' τον παράδεισο των Ισπανών τον Άβολο. Καλύτερα στην κόλαση και στο ρηχείο. Κονκισταδόρες, φεουδάρχες και αρτίστες. Στις εκκλησίες ιερείς πιστοί κικέτες. Ασίμοι πόρνες, διχοδιώκτες, αρυβίστες. Στις λέσκες παίζαν τη ζωή τους χαρτοπέφτες. Ύστερα λέει σαν να βρέθηκα στο σύγχρονο. Το Ποτοσί της φτώχειας μα και της δυσχέρειας. Μουτσάτσο εδώ για νόη πλάτα μου φωνάζανε. Στου θανατά τα ορυχεία και της μιζέριας. Στην άλλο και μεγάλη πόλη ξεθοριάσανε. Οι δόξες και τα πλούτη που είχε ζήσει πριν. Και μόνο κάτι γκρίνγκος τώρα πια θα βάζανε. Τους πίνακες του Μέλτσορ Πέρε Ζολκίν. Οι λιχοδιώκτες τώρα πια την κοπανίσανε. Μα ακόμα στα ορυχεία πεθαίνουνε νωρίς. Οι πόρνες και οι αρχιερείς αποδημήσανε. Και ούτε κόπο ασημεγγύρια δεν θα βρεις. Μα όλη αυτή η ιστορία σαν να μου θύμισε κάτι απ' τη μοίρα του ασημιού και του χρυσού. Και του καθεδρικού η καμπάνα όταν ήχησε έμοιαζε με τις εκκλησιάς της Ιερισσού. Παράξενο παιχνίδι μου παίξε το όνειρο. Στορκίζομαι δεν ξαναπίνω Κυριακή. Με κάποιο κόλπο μαγικό μα και παπώνειρο. Κοιμήθηκα στον Ποτοσί και ξύπνησα Χαλκιδική.
Καλοκαιρία κάνει σχετικά στο μεταξουργείο, δεν κάνει και τόσο φθινόπωρο. Σας τα λέω από την πρώτη ώρα της αντάμωσής μας. Ακούτε 105 και 5 στο κόκκινο, εδώ από την κατά τα άλλα μαγευτική τα Σαββατοκύριακα. Ειδικά το πρωί που έρχομαι εγώ έχει ησυχία, πλατεία Καραϊσκάκη. Δεν θυμίζει έτσι, την βία, η πραγματικότητα της καθημερινότητας στο Αθηναϊκό Κέντρο. Ακούτε ραδιοκοινότητες και όπως ακριβώς σας τα υποσχέθηκα, στο μικρόφωνο εξ αριστερών μου βρίσκεται ο καθηγητής θεωρίας κράτους και δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο Δημήτρης Οκαλτσόνης, ο οποίος και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Τόπος την τέχνη του πολέμου για την εξουσία από το Σουν Τσου στους Λένιν, Μάο και Κάστρο. Και τον καλωσορίζω για μια ακόμα φορά στις ραδιοκοινότητες και από αέρας.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ πέρα για μια ακόμα φορά.
Ευχαριστώ πάντα για την εμπιστοσύνη σας και για τις συζητήσεις που κάνουμε. Ευχαριστώ που είστε από κοντά. Με ευχαριστεί και εμένα να τα λέμε από κοντά.
Ναι, ναι, είναι πολύ πιο ενδιαφέρον να συζητάμε εκ του σύναγγης. Νομίζω και οι ιδέες προκύπτουν καλύτερες.
Σωστά. Ειδικά όταν παρακινούμε τον κόσμο για συζήτηση και μπαίνουν στη διαδικασία αλληλεπίδρασης. Θέλω να ξεκινήσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, με το τι ακριβώς πραγματεύεται το νέο αυτοπώνυμα και κατ' επέκταση με το που εδράζεται η θεώρηση πως ο 21ος αιώνας προμηνεί αγώνες για κοινωνικές αλλαγές, γιατί είχε ενδιαφέρον πριν το συζητήσουμε για τα πολεμικά μέτωπα.
Ναι, το βιβλίο πραγματεύεται τους βασικούς, κατά τη γνώμη μου βέβαια, κανόνες και μεθόδους για την κατάκτηση της εξουσίας. Οι οποίοι κανόνες και μέθοδοι, με παραλλαγές φυσικά, ισχύουν τόσο στο πολιτικό όσο και στο στρατιωτικό επίπεδο, ακόμα και στο συνδικαλιστικό, ακόμα και στον ιδεολογικό αγώνα. Μια και ασχολήθηκα με αυτό γιατί το αντικείμενό μου είναι η θεωρία του κράτους και του δικαίου. Έχω ασχοληθεί πολύ με πολιτικά συστήματα της Λατινικής Αμερικής, της Κίνας. Έχω ασχοληθεί πολύ με το θέμα της δημοκρατίας, της κρίσης της. Και είπα αυτή τη φορά να ασχοληθώ λίγο από μια άλλη σκοπιά με το κράτος πάλι, γιατί μιλάμε για την κρατική εξουσία, δηλαδή για τους κανόνες και μεθόδους που διεξάγεται ο αγώνας για την εξουσία, ο αγώνας για την κυριαρχία, ο αγώνας για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη ή αντίθετα ο αγώνας για την επιβολή του δεσποτισμού και της τυραννίας. Αυτό είναι η βασική ιδέα του βιβλίου και όπως λέει και ο υπότιτλος, στάθηκα πολύ καταρχήν στον Κινέζο, στον αρχαίο Κινέζο Σουν Τσου, ο οποίος θεωρείται, τι να πω τώρα, ο γκόλιθος, η βάση των πάντων στη θεωρία αυτή, εξού και η τέχνη του πολέμου είναι το έργο του, το γνωστό. Και στη συνέχεια ασχολήθηκα με τρεις θεωρητικούς και πρακτικούς ηγέτες, δηλαδή του 20ου αιώνα, τον Λένιν, τον Μάο και τον Κάστρο, που θεωρώ ότι είχαν κορυφαία συμβολή πρακτική αλλά και θεωρητική, ακριβώς στην μελέτη και στην δουλειά πάνω στο ποιοι είναι οι κανόνες και οι μέθοδοι για την κατάκτηση της εξουσίας.
Σκέφτομαι δύο-τρία διαφορετικά πράγματα όση ώρα μιλάτε, η ομορφιά του από κοντά που λέμε λαϊκά. Αφενός το γεγονός ότι ενώ συζητάμε για διαφορετικούς χωροχρόνους, είναι μια διαδικασία η οποία καλύπτει και τις δύο πλευρές, ας πούμε, του Ατλαντικού, ειδικά μέσω των θεωρητικών αυτών. Σκέφτομαι ότι έτσι κι αλλιώς, ακόμα και σε pocket size που λέμε, αυτό το βιβλίο της τέχνης του πολέμου από τον Τσουκά που έχει κυκλοφορήσει στη βιβλιοθήκη μας, ας πούμε, ήδη από τα φοιτητικά χρόνια. Σκέφτομαι επίσης αυτό που λέτε αναφορικά με τον συνδικαλισμό και την ανατροπή, ας πούμε, των ιδεών μέσα από τις κοινωνικές ζυμώσεις που προκύπτουν. Δεδομένου ότι τώρα θέλω να επικαλεστώ λίγο έτσι την άλλη σας ιδιότητα σε ό,τι αφορά το δημόσιο, ας πούμε, δίκαιο υπό την ευρύτερη ομπρέλα, διότι σκεφτόμουν την πρωτοτυπία που είχε το γεγονός ότι οι στρατιωτικοί κατέβηκαν στους δρόμους συνδικαλιζόμενοι πριν δύο εβδομάδες στην Ελλάδα. Πράγμα το οποίο εγώ μπήκα στο στούντιο και ρωτούσα συναδέλφους μεγαλύτερους, χρόνια ας πούμε παλαιότερους, και έτσι έλεγα: όσα χρόνια κάνετε δημοσιογραφία, θυμάστε άλλη φορά στην Αθήνα να έχουν κατέβει συνδικαλιζόμενοι στρατιωτικοί διεκδικώντας κατά της κυβέρνησης, ας πούμε?
Αυτό είναι πολύ σημαντικό σαν γεγονός. Εγώ το αξιολογώ ως πολύ σημαντικό και θετικό, με την έννοια ότι οι εργαζόμενοι στις ένοπλες δυνάμεις είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα πολλές φορές και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να έχουν το δικαίωμα και αυτοί του συνδικαλισμού, της συνδικαλιστικής διεκδίκησης, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι. Φυσικά, εντάξει, εντός των πλαισίων των ιδιαιτεροτήτων του επαγγέλματός τους, εννοείται.
Σκέφτομαι την ιδεολογική, ας πούμε, σταθερότητα στην οποία επιμένετε και νομίζω ότι χρήζει εξήγησης, διότι ειδικά σε επίπεδο ηγετών, κατά την ταπεινή μου άποψη, χωλαίνει σε πολλά εισαγωγικά στο σήμερα. Παρατηρούμε δηλαδή τον τρόπο που οι μεγάλοι του κόσμου ξεστομίζουν à la carte θεωρήσεις αναφορικά με το πώς πρόκειται να κινηθεί στο εξής η ισορροπία των δυνάμεων. την ίδια ώρα που εσείς επιμένετε στην ανάγκη ιδεολογικής σταθερότητας και στον τρόπο με τον οποίο από τα κάτω προς τα πάνω αλλάζει αυτό
ναι,
το τοπίο.
Εγώ πιστεύω ότι ζούμε αυτό που λέγαμε και πριν μπούμε στο στούντιο, ότι ζούμε σε μια πολύ σκοτεινή εποχή. Πιθανότατα το επόμενο διάστημα να είναι ακόμα πιο σκοτεινή και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, μιλάω παγκόσμια. Όμως κάποια στιγμή πάντοτε ξημερώνει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι λαοί, ο απλός καθημερινός άνθρωπος, ακόμα και αν σήμερα βρίσκεται μακριά από την πολιτική, βρίσκεται ίσως απογοητευμένος και δεν ξέρω τι άλλο, η ίδια η πίεση των προβλημάτων της πραγματικότητας στο όλο το φάσμα της, από την οικονομική ανέχεια, τη φτώχεια, από την περιβαλλοντική καταστροφή, από τους πολέμους, οτιδήποτε, από την αδικία, από τα σκάνδαλα, από τη διαφθορά, από οπουδήποτε και να το πιάσει κανείς, νομίζω ότι η ίδια η πραγματικότητα είναι ήδη τόσο πιεστική και θα γίνει τα επόμενα χρόνια ακόμα πιο πιεστική, που εκ των πραγμάτων αποκλείεται, το τονίζω, επιτρέψτε μου να το πω, αποκλείεται να μην υπάρξουν αντιδράσεις και μάλιστα σιγά σιγά όλο ένα και πιο οργανωμένες αντιδράσεις των λαών εδώ ή εκεί, στο τάδε ή στο άλλο σημείο του πλανήτη, που να οδηγήσουν σε μια αλλαγή και σε μια μεταστροφή της κατάστασης. Mm-hmm. Εξάλλου, αυτό που λέω τώρα δεν είναι μόνο ένα δικό μου συμπέρασμα. Αν δούμε και τα επιτελεία των δυνάμεων των ισχυρών, εννοώ τη CIA, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το Γενικό Επιτελείο του Βρετανικού Στρατού και μια κορυφαίους θεωρητικούς που δεν έχουν καμία σχέση με την οπτική τη δική μου, παραδέχονται και το έχουν γράψει επανειλημμένα και όχι μόνο τελευταία πολύ πιο έντονα, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, ότι η επόμενη ιστορική περίοδος που θα έρθει θα είναι περίοδος ραγδαίων αλλαγών, τεκτονικών συγκρούσεων, εξεγέρσεων. Ο λαϊκός παράγοντας, δηλαδή, παραδέχονται ακόμα και αυτοί ότι ο λαϊκός παράγοντας θα έρθει στο προσκήνιο. Όπως το είπε και ο Μπάφετ, βρισκόμαστε λέει σε πόλεμο, μόνο που προς το παρόν τον πόλεμο τον κερδίζουμε εμείς, οι ισχυροί.
Ξέρετε, ιδίως όσο αυξάνουν τα μέτωπα αυτά και όσο μπαίνουμε στη διαδικασία να εξοικειωνόμαστε δυστυχώς με την ιδέα, με τη λέξη του πολέμου, το γεγονός ότι η θεώρηση του βιβλίου, η δική σας θεώρηση, η δική σας ματιά μέσα από αυτό το πόνημα αντιλαμβάνεται τον πόλεμο όχι τόσο με την κυριολεκτική του ματιά, δηλαδή έθνος προς έθνος, κράτος προς κράτος, αλλά ως μια διαδικασία ζυμώσεων που μέσα από εξεγέρσεις, μέσα από την κοινωνική πάλη, μέσα από ανατροπές συγκεκριμένου τύπου, χρειάζεται να πολεμήσουν οι αδύναμοι κατά των δυνατών, νομίζω ότι παρουσιάζει έτσι και μια ίσως όχι ευχάριστη, αλλά μια ξεχωριστή νότα στον τρόπο με τον οποίο μπαίνουμε στη διαδικασία να βομβαρδιζόμαστε από την ιδέα των συγκρούσεων τα τελευταία χρόνια.
Ναι, εγώ μιλάω πολύ στο βιβλίο και για τον πόλεμο σε εισαγωγικά, δηλαδή για τον αγώνα, για την προσπάθεια και τις μεθόδους και τους κανόνες με τους οποίους διεξάγεται η προσπάθεια. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι γονείς, οι χαροκαμένοι γονείς των 57 ανθρώπων που χάθηκαν στα Τέμπη, διεξάγουν έναν αγώνα. Ανεξάρτητα αν το συνειδητοποιούν και οι ίδιοι ως προς τους στόχους και ως προς τις μεθόδους, ακολουθούν μερικές φορές επιτυχημένα κάποιες από τις μεθόδους οι οποίες είναι ιστορικά, πώς να το πω, καταγεγραμμένες και παραδεδεγμένες οι μέθοδοι αυτές.
Και είναι και ένα καλό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις κοινωνικές πιέσεις, ειδικά όταν συζητάμε για τα αντικείμενά σας που σχετίζονται με το κράτος δικαίου, σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι διεκδικήσεις αυτού του τύπου δείχνουν να αμφισβητούν και την ποιότητα των θεσμών που οδηγούν κατ' επέκταση στην ανάγκη για ανατροπή.
Ναι, προφανώς. Οι θεσμοί δεν είναι ουδέτεροι, οι θεσμοί δεν είναι, πώς να το πω τώρα, το άγιο σώμα το οποίο δεν πρέπει να το θίξει κανείς. Αντιθέτως, πρέπει να έχουμε το μυαλό μας ανοιχτό, να βλέπουμε τι δεν λειτουργεί σωστά και όταν δεν λειτουργεί κάτι σωστά και λειτουργεί σε βάρος της κοινωνίας, θα πρέπει να αντικατασταθεί.
Μάλιστα.
Αργά ή γρήγορα θα πρέπει να αντικατασταθεί.
Έχει ενδιαφέρον να μπορέσουμε να ανοίξουμε την συζήτηση που σχετίζεται με τον πόλεμο στην ειδησιογραφία, τη συζήτηση που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη που πάντα θίγεται, ειδικότερα τελευταία όσες φορές έχουμε συζητήσει, πράγμα το οποίο υπάρχει και στο καινούριο βιβλίο «Η τέχνη του πολέμου για την εξουσία» από το Sun Tzu στους Λένιν, Μάο και Κάστρο. Για να το κάνουμε αυτό, να μας δώσετε τη σύμφωνη γνώμη σας για να πάμε για ένα σύντομο πρώτο διάλειμμα, έτσι σεβόμενοι το ραδιοφωνικό χρόνο. Θα στρογγυλέψουμε την ώρα, δεν θα τη στρογγυλέψουμε, θα δείξει το και μισή ώρα με τα απαραίτητα σποτάκια και διαφημίσεις. Και αφού πάρουμε μια μουσική ανάσα, θα συνεχίσουμε την συζήτησή μας με τον καθηγητή θεωρίας κράτους και δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον Δημήτρη τον Καλτσόνη. Ναι, κύριε καθηγητά.
Ναι, ευχαρίστω. Η μουσική ανάσα είναι παραπάνω από αναγκαία πάντα.
Ωραία, ωραία. Πάμε.
Στο κόκκινο.
Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου ο Γιώργος Παπαγεωργίου και η Πόλκαρ για μία βραδιά στο Κύτταρο. Μας υπόσχεται να έρθει στο Τσακίρ Κέφι και να μείνει εκτός πλαισίου. Παρασκευή 7 Νοεμβρίου Γιώργος Παπαγεωργίου και Πόλκαρ στο Κύτταρο, Ηπείρου 48 και Αχαρνών. Προπόληση more.com. Κρατήσεις 697-764-1373.
Πετριχώρα. Η ιστορία του γιοφυριού της Σάρτας. Το έργο που σάρωσε τα βραβεία σε Θεσσαλονίκη και Πρίστινα έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μια συγκλονιστική θεατρική εμπειρία για τη θυσία, τη μνήμη και την αναγέννηση. Εκεί όπου ο μύθος συναντά το σήμερα. Στο Θέατρο Νους 334 Κυψέλη. Από 25 Οκτωβρίου για 5 μόνο παραστάσεις. Πετριχώρα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
...105 και 5.
Στο κόκκινο.
Δεν είναι Hollywood, εδώ είναι Μεσόγειος. Και στην καρδιά μας είναι μόνιμος ο πόνος. Από το Χαλέπι μέχρι τη Σμύρνη, πίσω από το φράκτη, μέσα στη νύχτα, στην τόση ψύχρα. Αϊβαλή και Μυτιλίνη, πάνω στο κύμα, μέσα στη βάρκα. Με μια σφεντόνα αγκαλιά την Παλαιστίνη. Ποιος θεός από τους δύο ελπίδα δίνει, και ποιος θεός από τους δύο τα μάτια κλείνει. Πού είναι η αλήθεια και πού το ψέμα. Έχουν χτίσει φυλακές για τον καθένα. Πίσω από τα σύνορα. Μιλάνε πάντα με αριθμούς, πάντα με νούμερα. Κάνουν μπαζάρι τις ψυχές στα κρατητήρια. Για μεροκάματα φθηνά στη Γερμανία. Και τους πιστώνουν για τα επόμενα μαρτύρια. Και 12 ώρες δουλεία για ευτυχία.
Για ποια αλήθεια στη ζωή σου αγωνίστηκες? Σε πόσα ψέματα πάντα κρυβόσουν από πίσω? Τι μπόρεσες να πεις σε δύο μάτια που ρωτάγανε αν έχω το δικαίωμα ή ελπίδα για να ζήσω? Ποια αλήθεια παρακίνησε κάποιους να προσπαθήσουνε να κυνηγήσουν όνειρα σε όλη την υδρόγειο? Ποιο ψέμα τους προστάτεψε από θεούς και δαίμονες όταν τα σαπιοκάικα χαθήκαν στη Μεσόγειο? Πόσους ανθρώπους πληγώσανε τα ψέματα, μα πόσους άλλους όμως πληγώσαν οι αλήθειες? Αυτοί που σ' αγαπήσανε κι όσους εσύ αγάπησε, συχνά απομακρύνθηκαν από όσα δεν τους είπες. Συναισθήματα χαθήκανε σε σκέψεις. Σε ποια αρχή φοβήθηκε, σε ποιο άδοξο τέρμα? Και μέσα σου θα έχεις μια αλήθεια και ένα ψέμα. Έχοντας φόβους προτίμησες να μπαίνεις. Και πόσα συναισθήματα χαθήκανε σε σκέψεις. Σε ποια αρχή φοβήθηκε, σε ποιο άδοξο τέρμα? Και μέσα σου θα έχεις μια αλήθεια και ένα ψέμα. Μια αλήθεια αυτά πάτια αριστερών στην εξουσία. Και ένα ψέμα με ένα όχι και να είναι σε συνουσία. Η αλήθεια με στην νιώτη σου να είναι το μανιφέστο. Και η αντίφαση στο σπίτι παραμύθια στον Ερνέστο. Σπήρε ένα ψέμα, ποτίσε το με ελπίδα. Καθάρισε τα φύλλα του να λαμπιδώ του χρώμα. Διαλέξε περιτύλιγμα με θράσος και σφραγίδα. Και πούλα το στο πόπολο σαν το καινούριο κόμμα. Πού είναι η αλήθεια και πού το ψέμα? Αλλάζουν ρόλους, κρύβονται μεταλλαγμένα. Δίνουν μάχη επιβίωσης μέρα με την ημέρα. Και στο τέλος με το ψέμα νικητή στη τιμονιέρα.
Come on.
Τελευταίο ημίχρονο ραδιοκοινοτήτων. Το ρολόι στο στούντιο δείχνει περασμένες 11.30. Ο Μιχάλης, ο αγαπημένος μου, μου γράφει: ακούω φραπές 2.500.000 ευρώ. Λέω: οι τιμές ξέφυγαν. Γράφει ο Μιχάλης ο Βούρη. Η Πέγγι γράφει αναφορικά με τη στήριξή της στο κόκκινο και στην αυγή και όλα αυτά τα ωραία λόγια που χρειάζονται ανοιχτά αυτιά από πλευρά Κουμουνδούρου. Τα σημειώνει ωραία. Η Πέγγι έτσι κι αλλιώς. Καλημέρα, Πέγγι. Καλημέρα, Ραφίκ, εδώ πάντα δίπλα σας. Δήμητρα από Πεύκη. Πολλά πολλά χαιρετίσματα στη Δέσποινα, πολλά πολλά χαιρετίσματα στο Δημήτρη, στον Νίκο, στη Χριστίνα. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για όλα αυτά τα ωραία που γράφετε. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ και για την ακρόαση και για την συντροφιά. Ξεχωριστές χαιρετούρες πάντα σε όλες εσάς και όλους εσάς που μας ακούτε από τα εξωτερικά, είτε παραλαμβάνουμε προσωπικά μηνύματα, είτε παραλαμβάνουμε μηνύματα στο Viber του σταθμού. Το 698-5870-059, 698-5870-059 είναι πάντα στη διάθεσή σας προκειμένου να μας σημειώνετε όσα νομίζετε χρήσιμα για την συζήτηση και να μας βάζετε και την τοποθεσία από την οποία μας ακούτε για να καμαρώνουμε λίγο περισσότερο που η φωνή μας και τα τραγούδια μας φτάνουν ως εσάς. Συζητάμε από το πρώτο ημίωρο, μάλλον από το δεύτερο, εντάξει, η δεύτερη ώρα της εκπομπής, το πρώτο ημίωρο της δεύτερης ώρας με τον Δημήτρη τον Καλτσόνη, καθηγητή θεωρίας κράτους και δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Έναν άνθρωπο που όσες φορές και αν έχει χρειαστεί σε εμάς, τη νεότερη γενιά δημοσιογράφων, και μιλάω από προσωπική εμπειρία, να ζητήσουμε την γνώμη του επιστημονικά, να ζητήσουμε τις θέσεις του σε σχέση με τον τρόπο που το κράτος δικαίου τίθεται ένα αμφιβόλο στη σύγχρονη εποχή, είναι εκεί και μάλιστα με τοποθετήσεις που βοηθούν στο παρακάτω μας. Αφορμή για τη σημερινή συζήτηση δεν είναι μόνο τα πεδία κρίσεων και οι πολεμικές σειράξεις. Είναι το βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος, «Η τέχνη του πολέμου για την εξουσία», από το Σουν Τσου στους Λένιν, Μάο και Κάστρο, με την υπογραφή του. Και αν δεν έχετε αντίρρηση, κύριε καθηγητά, θέλω να συνεχίσουμε τη συζήτηση ακριβώς από εκεί που την αφήσαμε, δηλαδή σε σχέση με το μήνυμα του μέσου, σε σχέση με το συμβολισμό. Υπό την έννοια ότι αν και ο πόλεμος τα τελευταία χρόνια έχει ριζώσει στην ειδησιογραφία λόγω πολλαπλών μετόπων, στο βιβλίο όντως υπάρχει έτσι μια αλληγορική χρειά. Εκείνο όμως που θέλω να βάλουμε στην κουβέντα είναι το κατά πόσο το χρονικό πλαίσιο που έχει ιδιαιτερότητες ίσως να παρουσιάζει και εχθρούς που δεν μπορούμε να προβλέψουμε στη σύγχρονη εποχή. Δηλαδή αόρατες απειλές, οι οποίες δεν είναι τόσο ξεκάθαρες όσο ήταν ίσως σε παλαιότερες ανάγκες συγκρούσεων. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε.
Ναι. Νομίζω ότι οι απειλές είναι ορατές. Το θέμα είναι αν εμείς τις βλέπουμε. Mm-hmm. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Οι απειλές είναι αντικειμενικά δεδομένες. Το ζήτημα είναι βέβαια από εμάς όλους τους ανθρώπους, τους καθημερινούς, τις κοινωνίες, σε ποιο βαθμό τις βλέπουμε και τις αντιμετωπίζουμε. Η αλήθεια επίσης είναι ότι ισχυρή, και το θέλω να το συνδέσω λιγάκι με αυτά που λέγαμε πριν από την διακοπή, από το διάλειμμα το μουσικό, οι ισχυροί πάντοτε και σήμερα κάνουν το ίδιο, δηλαδή χρησιμοποιούν, ας το πω, προπαγανδιστικά την τεχνολογική τους υπεροπλία σε όλα τα πεδία, στο πεδίο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, στο πεδίο του πολέμου, στο πεδίο της αστυνομικής καταστολής κτλ., για να δημιουργήσουν την αίσθηση, να καλλιεργήσουν και να ριζώσουν την αίσθηση στη συνείδηση του μέσου καθημερινού ανθρώπου ότι είναι πανίσχυρη αφενός και ότι αφετέρου δεν έχει κανένα νόημα η αμφισβήτηση της κρατούσας τάξης, άδικης τάξης πραγμάτων, γιατί η τεχνολογική υπεροπλία, ας το πούμε έτσι, σε όλα τα επίπεδα των ισχυρών είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Όμως, αν μελετήσουμε και την ιστορική εμπειρία, τη διεθνή, την ελληνική, την ευρωπαϊκή, αλλά και την σημερινή πραγματικότητα, θα δούμε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου μα καθόλου έτσι. Mm-hmm. Ας πούμε, η ναζιστική Γερμανία πλασαριζόταν, παρουσιαζόταν, η προπαγάνδα της παρουσίαζε και ήταν, η αλήθεια είναι, στην αιχμή της τεχνολογικής υπεροχής εκείνης της ιστορικής περίοδου, σε στρατιωτικό και γενικότερο επίπεδο. Και αυτό φυσικά δημιουργούσε την αίσθηση ότι ο γερμανικός στρατός είναι ανίκητος και αν θα δούμε έτσι λίγο και τον τύπο της εποχής, τον ελληνικό ή και το διεθνή τύπο της εποχής της δεκαετίας του 30 και αρχές της δεκαετίας του 40, θα δούμε ότι παντού ο ναζιστικός στρατός της Γερμανίας παρουσιαζόταν ως πανίσχυρος, πάνοπλος, πανέξυπνη η στρατηγή τους δήθεν, αδύνατο να τους αντιμετωπίσει κανείς. Ακόμα και οι πιο ισχυροί στρατοί του κόσμου εκείνης της εποχής θεωρούσαν ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τους Γερμανούς. Κι όμως, αυτό το πανίσχυρο τέρας που ήταν ο γερμανικός ναζισμός τελικά διαλύθηκε, ιτήθηκε.
Τα κυμπελιστικά θεμέλια, ας πούμε, ήταν σταθερά παρά τον τρόπο με τον οποίο λέτε η δύναμη του μέσου προσπάθησε να
γιατί ένας λαός που είναι ενωμένος, που διακρίνεται για την ενότητά του, για την ομοψυχία του, για την ξεκάθαρη βούλησή του να αγωνιστεί για την ελευθερία, να αγωνιστεί για τη δικαιοσύνη. Ένας λαός που έχει με το μέρος του τον ηθικό παράγοντα, που είναι καθοριστικός σε όλες τις συγκρούσεις, είτε στις συγκρούσεις συνδικαλιστικές, είτε στις πολιτικές, είτε στις στρατιωτικές, ο ηθικός παράγοντας είναι καθοριστικός. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Το έχουν πει 2.000 χρόνια πριν, το έχει πει ο Σουμιτσού, αλλά το έχουν πει και πολλοί άλλοι. Ένας λαός λοιπόν που διακρίνεται από αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να καταφέρει να κερδίσει τη δημοκρατία, την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, την κυριαρχία του. Γιατί ο άνθρωπος που σκέφτεται και αισθάνεται είναι ισχυρότερος από κάθε AI, από κάθε τεχνητή νοημοσύνη.
Και όση ώρα μιλάτε γι' αυτό, σκέφτομαι το διαχρονικό στόχος είναι στο μυαλό και όχι στα πόδια, αλλά παρατηρώ τον τρόπο με τον οποίο κεφαλαιοποιείται το βιβλίο και την ξεχωριστή υποενότητα να ξέρεις το στόχο σου εδώ στην σελίδα 69 και νομίζω ότι χρήζει έτσι λίγο περισσότερης ανάλυσης, ειδικά σε μια εποχή που τα ερεθίσματά μας, ιδίως για τη γενιά μου, είναι όλο και περισσότερα, αλλά δρομολογούνται αντιφατικά σε σχέση με το κατά πόσο υπάρχει η προσήλωση στο στόχο.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Επικαλούμε εδώ την ιδιότητά σας και ως εκπαιδευτικού προφανώς.
Ναι. Και στη διαδικασία της γνώσης, το να ξέρεις τι θέλεις να πετύχεις όταν μελετάς κάτι, όταν θες να επιλέξεις σε ποια σχολή θα δώσεις, για παράδειγμα, για να μπει στο πανεπιστήμιο ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει πάντα σε όλα να ξέρεις το στόχο. Να έχεις με σαφήνεια μπροστά σου το στόχο. Ποιος είναι ο βασικός στόχος, ποιοι είναι οι δευτερεύοντες και πώς οι δευτερεύοντες στόχοι μπορούν να υπηρετήσουν και να συνδεθούν ώστε να πετύχεις τον βασικό στόχο. Για να φτάσει βέβαια κανείς εκεί, πρέπει να κάνει δύο πράγματα, όπως έλεγε και ο Σουντσού, και όχι μόνο. Να γνωρίζει καλά τον εαυτό του, τις δυνάμεις του, τις ανάγκες του, γιατί πολλές φορές οι λαοί δεν μπορεί να μην γνωρίζουν ούτε τις ανάγκες τους. Και να γνωρίζει καλά και τον αντίπαλό σου. Τις δυνάμεις του, τις ανάγκες του, τις δυνατότητές του. Αν αυτά τα γνωρίζεις ή είσαι σε μια πορεία ώστε να τα συνειδητοποιήσεις, τότε μπορείς να ξέρεις ποιος είναι ο στόχος. Για παράδειγμα, σε μια πολιτική κατάσταση σαν τη σημερινή, λέω εγώ, το να βάλεις ένα στόχο απλώς να αλλάξουν μερικά επιμέρους πράγματα στην κοινωνία, στην πολιτική, στην οικονομία, επιφανειακά, δεν θα οδηγήσει πουθενά. Μπορεί να οδηγήσει ίσως, και αυτό με ερωτηματικό, σε μια προσωρινή μικρή ανακούφιση, αλλά δεν θα αλλάξει ουσιαστικά τα πράγματα. Αν ξέρεις όμως πραγματικά πώς είναι η δομή της εξουσίας της σημερινής της οικονομικής και πολιτικής και ποια είναι οι πραγματικές αιτίες των παθογενειών που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας, τότε θα βάλεις έναν άλλο στόχο που θα είναι πιο δύσκολος ίσως στο να επιτευχθεί, αλλά πιο ουσιαστικός στο να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στη ζωή μας.
Με βλέπετε στο κινητό όση ώρα μιλάτε και προσιλωμένο στο Viber, διότι παλιές, μάλλον παλαιότερες φοιτήτριές σας ήδη μου αποστέλουν χαιρετισμούς στον κύριο καθηγητή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Στο Viber η Ελένη λέει: είμαστε περήφανοι που έχουμε στην Ηλιούπολη τέτοιους ανθρώπους σαν τον Δημήτρη Καλτσόνη. Συνεχίστε με τέτοιες ωραίες εκπομπές που μας ανοίγουν τα μυαλά. Καλημέρα από Ηλιούπολη. Γεια σου, Ελένη. Καλημέρα και σε όλες εσάς, σε όλους εσάς που έχετε σημειώσει τα σχόλιά σας σε σχέση με το περιεχόμενο της εκπομπής. Είναι ωραίο αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ της γενιάς μου και της γενιάς σας και ο τρόπος που και η φοιτητική κοινότητα με έναν τρόπο σημειώνει τα χαιρετίσματά σας, τα χαιρετίσματά της και την εκτίμησή της στο πρόσωπό σας. Νομίζω είναι ξεχωριστό έτσι κι αλλιώς για αυτή την διαδικασία. Πιστεύω τόσο πολύ στα ανθρώπινα δίκτυα σε αυτή την εκπομπή. Και με την ευκαιρία τώρα, μια και συζητάμε για το διαγενειακό και για τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει και το βιβλίο, το έλεγα νωρίτερα. Θέλω να προλάβουμε να ανοίξουμε την κουβέντα που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να δω πώς μπολιάζεται σε ένα βιβλίο που σχετίζεται με την τέχνη του πολέμου για την εξουσία. Mm-hmm. Και να ρωτήσω κατά πόσο την αντιλαμβάνεστε ως απειλή ή ως εργαλείο.
Όχι, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Να διευκρινίσω ότι δεν είμαι ειδικός να μιλήσω για την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν συνάδελφοι πολύ αξιόλογοι που μπορούν να μιλήσουν για αυτό το ζήτημα. Με την ευκαιρία να πω ότι είχαμε στο Ναύπλιο πριν μερικές μέρες μια διάλεξη με τον αγαπητό συνάδελφο και φίλο.
Μήνυμα από την πατρίδα σας δεν μου ήρθε ήδη. Τι γίνεται.
τον Τέλη, τον τύπο που μίλησε για αυτό το ζήτημα. Εγώ στο βιβλίο μου αγγίζω το μέρος εκείνο που έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη σε ό,τι αφορά τα στρατιωτικά μέσα και στο πώς τελικά ακόμα και τα πιο προηγμένα τεχνολογικά μέσα, όπως έλεγαμε και πριν, είναι ευάλωτα, γιατί πίσω από την πιο προηγμένη τεχνολογία υπάρχει πάντα ο άνθρωπος. Και δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και οι ισχυροί του πλανήτη το ξέρουν αυτό.
Έτσι.
Για παράδειγμα, πριν μερικές εβδομάδες έγινε μια μεγάλη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ με θέμα πόλεμος για τη συνείδηση. Γιατί καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά και εκείνοι ότι παρά την στρατιωτική υπεροπλία, παρά την οικονομική ισχύ, που βέβαια βρίσκεται σε πτώση, η οικονομική ισχύ και των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλαβαίνουν ότι το καθοριστικό ζήτημα είναι η συνείδηση, η σκέψη του ανθρώπου.
Ναι.
Αυτό που έλεγε ο Μπρέχτ, ότι στρατηγέ, το τάγκ σου είναι πανίσχυρο, αλλά έχει ένα ελάττωμα. Χρειάζεται οδηγό. Και ο οδηγός σκέφτεται και αισθάνεται.
Ναι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και σε αυτό το πεδίο και στο δικό μας πεδίο, δημοσιογραφικά, καλλιτεχνικά, σε όλα τα επαγγέλματα που αισθάνονται πως απειλούνται την τεχνητή νοημοσύνη. Βρισκόμουν σε ένα συνέδριο διεθνούς δημοσιογραφίας τον Ιούλιο και οι ειδικότεροι των εταιριών, των γνωστών, μεγάλων, των κολοσσιαίων αυτών, ας πούμε, ομάδων που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη και την παραγωγή περιεχομένου, ήταν το πρώτο πράγμα που κοίταζαν να εφιστήσουν στις νεότερες γενιές, αυτή τη δικιά μου, ας πούμε, επιμένοντας να μιλούν σε φοιτητές και φοιτήτριες, λέγοντας ότι πώς είναι δυνατόν η απάντησή σου να είναι τεχνητή νοημοσύνη, όταν στην πραγματικότητα η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο που ξεκινάει από τη δικιά σου νοημοσύνη.
Προφανώς.
Ξεκινάει από τη δικιά σου σκέψη.
Και που κάποιος σου προγραμματίζει, κάποιος σου τροφοδοτεί με στοιχεία, κάποιος του βάζει αλγόριθμους, ώστε να σκέφτεται με τον ένα ή άλλο τρόπο και να δει να απαντήσει με τον ένα ή άλλο τρόπο. Δηλαδή, εντάξει, τώρα υπάρχει και μια μεγάλη υπερβολή σε όλα αυτά, που έχει σκοπιμότητες και οικονομικές και πολιτικές και ιδεολογικές και στρατιωτικές, στο να παρουσιάζεται ως πολύ παραπάνω από αυτό που πραγματικά μπορεί να είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Και έχει ενδιαφέρον αν δούμε διαφημίσεις περί τεχνητής νοημοσύνης 100 χρόνια πριν, ή 50 χρόνια πριν, θα δούμε ότι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο προέβλεπαν ότι θα υποκατασταθούν όλα τα επαγγέλματα, ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί δίθεν να κάνει τα πάντα κτλ. Που όλα αυτά είχαν από πίσω τους μια ιδεολογική χρειά,
έτσι,
μια ιδεολογική βάση.
Εδώ έχει και ένα πραγματιστικό περιεχόμενο το να μπαίνουμε στη διαδικασία να κουβεντιάζουμε. Λέμε καμιά φορά η παρουσιάστρια σε μπότ, ας πούμε, δεν χρειάζεται μακιγιάζ, δεν χρειάζεται να προγραμματίσει τις ειδήσεις, δεν χρειάζεται να γράψει τις ειδήσεις, αλλά δεν έχει συνέστημα και το ρίχνουμε στον ανθρωπιστικό παράγοντα. Ναι, δεν έχει, ας πούμε, την ευχέρεια του να κρίνει, δεν έχει κριτική ικανότητα. Ενώ στην πραγματικότητα νομίζω ότι είναι κάτι πολύ πιο ρεαλιστικό. Το γεγονός ότι μπαίνουμε στη διαδικασία να αντιληφθούμε πως οτιδήποτε ένα bot, ένα ρομποτάκι αντιλαμβάνεται και εκφωνεί, έχει προηγηθεί, ας πούμε, έχει πηγάζει.
Έχει γίνει μια προεπιλογή.
Από την ανθρώπινη δουλειά,
από την ανθρώπινη εργασία.
Σκέψη.
Προφανώς.
Θέλω να την έχετε αντίρρηση, δεδομένου ότι ο πόλεμος είναι δυστυχώς που βρίσκεται στο εξώφυλλο του βιβλίου, αλλά έχει ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο τον αναλύουμε. Θέλω να την έχετε αντίρρηση στον χρόνο που μας μένει, να μας εξηγήσετε έτσι συνοπτικά τι σημαίνει ο πόλεμος τέταρτης γενιάς, γιατί νομίζω ότι δημιουργεί απορίες έτσι κι αλλιώς με το που ανοίξει κανείς τα περιεχόμενα αυτού του βιβλίου.
Ναι, ο όρος δεν είναι δικός μου φυσικά, είναι όρος που έχει παρουσιαστεί και έχει καθιερωθεί ουσιαστικά στην αμερικανική πρώτα και μετά γενικότερα στη δυτική βιβλιογραφία, σχετίζεται με αυτά που συζητάγαμε. Δηλαδή, τι είναι ο πόλεμος τέταρτης γενιάς? Είναι μια νέα μέθοδος προσέγγισης των Αμερικανών πρωτίστως στα ζητήματα των πολιτικών συγκρούσεων. Αυτό ξεκίνησε, η ιδέα αυτή ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές της δεκαετίας του 90, για να μεταξελιχθεί στη συνέχεια περισσότερο, και ουσιαστικά λέει το εξής, ότι για να κερδίσει κανείς ένα πόλεμο, είτε στρατιωτικό είτε ένα πολιτικό πόλεμο, μια πολιτική σύγκρουση, θα πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθεί και να, αν όχι να κερδίσει τη συνείδηση των ανθρώπων, τουλάχιστον να την ξεγελάσει. Δηλαδή δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα μέσα τα προπαγανδιστικά. Εφαρμογή αυτών των μεθόδων του πολέμου της τέταρτης γενιάς έχουμε δει. Έχουμε δει στην Σερβία με την ανατροπή της κυβέρνησης γύρω στις 2000. Είχαμε δει στην Γεωργία το ίδιο. Έχουμε δει στην Ουκρανία με το Μαϊντάν την ανατροπή της κυβέρνησης με αυτή τη μέθοδο. Δηλαδή, διαδηλώσεις που σε μεγάλο βαθμό πατάνε, μπορεί φυσικά σε μια υπαρκτή δυσαρέσκεια της κοινωνίας, αλλά οργανώνονται από συγκεκριμένες αφανείς δυνάμεις. Διείσδυση στον κρατικό μηχανισμό, ώστε ο κρατικός μηχανισμός να μην αντιδράσει στα περαιτέρω. Και ποια είναι τα περαιτέρω? Δράση παρακρατικών ομάδων, ειδικά εκπαιδευμένων, έτσι ώστε να πραγματοποιήσουν κατά κάποιο τρόπο ένα σύγχρονο, ένα μεταμοντέρνο, όπως καμιά φορά το λένε κάποιοι άλλοι, πραξικόπημα. Δηλαδή πραξικοπήματα που δεν είναι ακριβώς δεν φαίνονται να έχουν την παραδοσιακή μορφή του κατεβαίνουν τα τάγκς του στρατού και ανατρέπουν μια κυβέρνηση, αλλά μοιάζουν δήθεν σαν λαϊκές εξεγέρσεις. Mm. Αυτό ακριβώς η διαφορά, δηλαδή το ότι παρουσιάζεται ένα πραξικόπημα ως δήθεν λαϊκή εξέγερση, είναι ο πόλεμος τέταρτης γενιάς. Είναι αυτό
ο τρόπος που μπλοκάρονται οι αρμοί της εξουσίας, ας πούμε, σε επίπεδο που δεν σχετίζεται με τις φανερές διαδηλώσεις.
Ναι, για να παρουσιαστεί αυτό ότι είναι δήθεν ότι είναι καρπός της λαϊκής βούλησης, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι φυσικά. Αυτός είναι ο πόλεμος της τέταρτης γενιάς, με δύο λόγια μιλώντας.
Vamos a cantar todo junto. Gracias. Vamos.
Ahora vamos a cantar todos.
Todo junto, por favor. Gracias. Muchas gracias.
Δεν γινόταν χωρίς όσα να την πάμε στην εκπομπή παρά με τον Δημήτρη τον Γκαλτσόνη. Νομίζω με έναν τρόπο ταιριάξαμε κιόλας και στα μουσικά.
Ναι, ναι. Άγγιξε την ευαίσθητη χορδή μου. Ναι.
Τέριαζε. Μπράβο, Χρήστο Ραφίκ, λέει ο Δημοσθένης Αρχιμανδρίτης. Η Μιρέλα η Πανουριά λέει: μαζί με την καλημέρα, ευχαριστούμε και πάλι για την υπέροχη κουβέντα με τη νότα αισιοδοξίας. Ως σχεδόν boomer, λέει η Μιρέλα, την ακούω αυτή τη νότα. Τα πράγματα θα έρθουν τούμπα. Έρχεται να προσυπογράψει όσα σημειώνατε, κύριε καθηγητά. Τόση ώρα. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να προσθέσετε κάτι. Εγώ σε κάθε περίπτωση να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή κουβέντα. Να ευχηθώ καλό τάξιδο το καινούριο βιβλίο.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Η τέχνη του πολέμου για την εξουσία από το Σουν Τσου στους Λένιν, Μάο και Κάστρο, που μπορείτε να το βρείτε από τις εκδόσεις Τόπος.
Να πω μόνο ότι είναι ένα βιβλίο που δεν είναι γραμμένο για τους ειδικούς, είναι γραμμένο για όλους. Mm-hmm. Αυτό έχει μια σημασία.
Mm-hmm. Δηλαδή, ναι, βέβαια.
Δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διαβάσουν μόνο οι πολιτικοί επιστήμονες.
Βέβαια. Και εύχομαι και η ανάλυση που κάναμε σήμερα με έναν τρόπο να έχει αξία στον τρόπο με τον οποίο έφτασε στο ακροατήριο.
Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πολύ ωραία συζήτηση και για την ανατροφοδότηση. Γιατί κάθε συζήτηση τέτοια είναι με ανατροφοδοτή, μου δίνει νέες ιδέες, νέες σκέψεις.
Τιμή μας. Πάντα ανοιχτή η πόρτα του Κόκκινου. Λοιπόν, έρχεται η ώρα που σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσω να πάμε σε ένθετο. Δεν έχει δελτίο ειδήσεων στις 12, δεδομένου ότι ξεκινάει η στάση εργασίας η δική μας των δημοσιογράφων. Θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί, παραδοσιακά, στο 10 με 12. Οι ραδιοκοινότητες κλείνουν. Σας εύχονται, μάλλον, να περάσετε καλά εάν πρόκειται να αποδράσετε τώρα το Σαββατοκύριακο. Την καλημέρα μας, καλή δύναμη σε όσους και όσους βρίσκεστε στη βάρδια, στη δουλειά σήμερα και αύριο. Η Μαριάνθη Πατσελή είναι στην επικοινωνία μαζί σας. Ο Βαγγέλης Οδοξαράς είναι εκείνος που ετοιμάζεται να μας διώξει από το στούντιο γιατί κάθεται την κονσόλα του ήχου. Χρήστος Ραφίκα Μπντίν στο ένα μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Δημήτρης ο Καλτσόνης ήταν στο άλλο μικρόφωνο για την προηγούμενη ώρα, ώστε να συζητήσουμε όσα συζητήσαμε. Σε περίπτωση που δεν ακούσατε ολόκληρη την εκπομπή, ξαναλέω, στο SoundCloud μπορείτε να τη βρείτε ολόκληρη. Γεια σας, καλή δύναμη.